Эфирде Даналық радиосы. Құрметлі тыңлаушылар, елші Юхан біздердің басқаларға сүйіспеншілік белен қылған қызметіміз құтқарылғанымызды айтады. Ол былай деген еді. Біздер өзлеріміздің өлімнен өмірге өткенімізді білеміз. Себебі туысқаларымызды сүйеміз. 1. Юхан. Егер мен басқаларға сүйіспеншілік көрсетпесем, оларға қызмет етуді қалемесем, һәм тек қана өзімнің мұтажлықтарымды қандыруды ойласам, мен өзіме сұрау беруім керек. Хақиқаттан да Масих менің жүрегімде жасай ма деген. Құтқарылған кеуіл қызмет етуді қалайтын кеуіл есепланады. Құдайға қызмет ету үшін адамлар тарапынан надұрыс түсінілген түсінік бұл қызмет сөзі болып табылады. Адамлар қызмет деген сөзді есіткенінде олар шопан, руханилерді ойлайды. Бірақ Құдай оның шаңарағының әрбір ағзасы қызметкер екенін айтады. Мухаддис кітапта «хызметші» хам «хызметкер» сөзлері синоним болып келген. Сіз масихи болсаңыз, демек, сіз хызметшісіз. Достар, егер есіңізде болса, Петрдің енесі ауырып жатырғанында, Иса оған шыпа бергеннен соң, ол дәрі орнынан тұрып, Исаға хызмет ете баслаған еді. Бізлерде ұсындай қылуымыз керек. Бізлер басқаларға жәрдем беру үшін тәуір болдық. Бізлер игілікті, хам бақытлы болу үшін пати алғанбыз. Бізлер басқаларға жарылқау болу үшін жарылқандық. Бізлер отырып алып, бейшті күту үшін емес, бәлкім қызмет ету үшін құтқарылдық. Достар, бізлер Құдайды, оның мерім шапатын қабыл еткен уақытымызда, ол бізлерді сол уақыттың өзінде-ақ бейшке алып кетпегені хақында алдын кеш ойлап көргенсіз бе? Не үшін ол бізлерді жығылған дүнияға таслап кетеді? Ол бізлерді бұл жерде өз мақсетін әмелке асыру үшін қойыпты. Сіз құтқарылғаныңыздан соң Құдай сізді өзінің мақсетлері үшін істетуді қалайды. Достар, келін Құдайға шын жүрегімізден жәрдем береміз. Құдайдың сізлерге оның жәмәті үшін қызметі, хам дүния үшін вазипасы бар. Сіз Құдайға қызмет ету үшін шақырылғансыз. Өсіп барған сайын Құдайдың шақыруы тек қана шопалар, қызметшілер, үйбекелер һәм жәмәтте толық қызмет етіп атырған басқа қызметшілерге тиесілі деп ойлаған болуыңыз мүмкін. Бірақ Мухаддис кітап һәм мені қызмет етуге шақырылған деп айтады. Сіздің құтқарылуыңызда қызметке шақырылғаныңыз болады. Жұмысыңыз, ямаса лауазымыңыз қандай болуына қарамастан, сіз толық қызметке шақырылғансыз. Жұмыс орыларыңызда да Масихтің байрағын көтеріп, оның сүйіспеншілігін, хақиқатын, һәм мерім шапатын басқаларға көрсетіп жасағаныңыз да қызмет есепланады. Атрапыңыздағы адамларға өзіңізді Исаны көре алу үшін харекет еткеніңіз де қызмет болып табылады. Достар, келін өзі қысқа болған өмірімізді қуанышқа, хақиқат, сүйіспеншілікке, мүләйімлікке, кешірімге толтырып, һәм һәр бірімізге қызмет етіп, Исаның алтын алғыслап жасаймыз. Барлық алғыс мақтаулар тек қана жаратқан иемізге болсын.